ηχογραφημένη συνέντευξη. Η Ορθοδοξία στο Εμιράτο του Κατάρ. Συνέντευξη με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κατάρων, Πατέρα Μακάριο. Μέρος δεύτερον. Αγαπητοί αδελφοί, σε αυτό το τεύχος του περιοδικού μας, σε αυτό το σημείο του ιστοχώρου μας, έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να δημοσιοποιούμε ηχογραφημένη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης του Κατάρ, πατήρ Μακάριος. Για μας είναι μεγάλη τιμή, διότι ο Σεβασμιότατος υπηρετεί σε ένα από τα προκεχωρημένα φυλάκια, εντός εισαγωγικών βεβαίως, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στη Μέση Ανατολή δηλαδή, αλλά και γιατί αυτές τις ημέρες, είμαστε παραμονές του Πάσχα τώρα που ηχογραφείται αυτή η συνέντευξη, ετοιμαζόμαστε για την μεγάλη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου. Σεβασμιότατε, ευλογείτε την ευχή σας.
Του Κυρίου, καλημέρα σας και από την Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας. Έχω αυτή την ευκαιρία να έχουμε την συνομιλία αυτή χρησιμοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία. Απλώς μία μικρή διόρθωση. Ο τίτλος μου είναι Αρχιεπίσκοπος και όχι Μητροπολίτης. Βέβαια, στην Ελλάδα ο Αρχιεπίσκοπος είναι ανώτερος του Μητροπολίτου. Στη δική μου όμως περίπτωση, που ακολουθούμε την παλαιά τάξη του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, όπως και άλλες εκκλησίες, ο Αρχιεπίσκοπος σε εμάς είναι κατώτερος του Μητροπολίτη. Δηλαδή, να με αποκαλέσετε Μητροπολίτη με προαγάγεται.
Ευχαριστούμε για τη διόρθωση. Ευχαριστούμε για τη διόρθωση.
Έχουμε πάνω από 150 εθνικότητες εδώ στο Κατάρ. Από όλες αυτές τις εθνικότητες έχουμε και πάρα πολλούς Ορθοδόξους. Γι' αυτό και το ποιμιό μας, εδώ να επανέλθω, είναι πολύγλωσσο και πολυεθνικό, διότι προέρχεται από διάφορες χώρες του κόσμου. Όμως είμαστε μία εκκλησία. Μία εκκλησία και χρησιμοποιούμε στις ακολουθίες μας διάφορες γλώσσες για να ικανοποιούμε και τις ανάγκες όλων των Ορθοδόξων από όποια χώρα προέρχονται και από σε όποια γλώσσα μιλούν.
Αυτό είναι το ευχάριστο, Σεβασμιότατε, γιατί η Ορθοδοξία έχει πάντα τη δυνατότητα να υπερβαίνει τα σύνορα. Τι εκδηλώσεις, έτσι, λατρευτικές, θέλω να πω, έχει η κοινότητά μας εκεί? Καταρχήν, έχουμε ναούς, ας πούμε?
Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα ναό, ο οποίος είναι μέσα σε ένα compound, θα λέγαμε, είναι μία συνοικία η οποία περιμετρικά έχει ένα τείχος. Είναι σαν ένα, δηλαδή, μεγάλο μοναστήρι. Μάλιστα. Και μέσα σε αυτήν την έκταση που είναι πάνω από 40 στρέμματα έχουμε 6 εκκλησίες. Μία εκ των οποίων είναι και η δική μας η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή έχουμε μία μικρογραφία όλων των χριστιανών του κόσμου. Και μέσα σε αυτές τις 6 μεγάλες εκκλησίες έχουμε πάρα πολλές μικρότερες κοινότητες οι οποίες εξυπηρετούνται και ομάδες στην γλώσσα τους. Σε κάθε μία από αυτές τις 6 μεγάλες επίσημα αναγνωρισμένες από το κράτος εκκλησίες. Όπως στη δική μας εκκλησία, που σας είπα, εξυπηρετούνται όλοι οι Ορθόδοξοι από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα ναό και έτσι είμαστε αναγκασμένοι όλοι να εξυπηρετούμαστε σε αυτόν τον ναό. Συγκεκριμένα, τώρα τελειώνει ο ναός ο κανονικός επάνω, εξυπηρετούμαστε στο υπόγειο και ελπίζουμε, έχουμε ζητήσει, διότι είναι μεγάλες οι ανάγκες των χριστιανών, είναι χιλιάδες, είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι χριστιανοί εδώ στο Κατάρ και δεν επαρκεί αυτός ο χώρος που μας έχει παραχωρηθεί από το 2005 για να χτίσουμε τις εκκλησίες μας και ζητούμε και κάποιον άλλον χώρο. Ακόμα δεν έχει εγκριθεί, αλλά δειλά-δειλά έχουμε ξεκινήσει και εμείς αλλά και οι άλλες ετερόδοξες εκκλησίες να χρησιμοποιούμε ιδιωτικούς χώρους και σχολεία και αίθουσες σε άλλες πόλεις του Κατάρ. Με την γνώση της κυβέρνησης, με τη γνώση μεν, αλλά όχι με επίσημη άδεια ακόμα. Περιμένουμε την επίσημη άδεια για να χτίσουμε ένα άλλο συγκρότημα για να εξυπηρετούνται οι χριστιανοί, διότι δεν μπορούν να έρχονται σε ένα σημείο περισσότεροι από 800.000 χριστιανοί, διότι εδώ στο Κατάρ από όλα τα δόγματα είμαστε πάνω από 800.000 μέχρι και ένα εκατομμύριο μπορεί να είναι χριστιανοί.
Ο Θεός να δώσει, αυτό, ο Θεός να δώσει.
Αυτό ακούγεται παράξενα, διότι δεν το, είναι ελάχιστοι αυτοί το, οι οποίοι γνωρίζουν ότι σε αυτή την περιοχή του κόσμου υπάρχουν τόσοι πολλοί χριστιανοί. Όλοι θεωρούν ότι είναι μία απολύτως μουσουλμανική χώρα, όπως και επίσημα στις επίσημες στατιστικές παρουσιάζεται ως μία επίσημη αμιγώς μουσουλμανική χώρα, διότι όλοι εμείς οι ξένοι έχουμε άδεια παραμονής, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να αποκτήσουμε ηθαγένεια. Έχουμε και δεύτερης και τρίτης γενιάς εδώ χριστιανών, οι οποίοι είναι, έχουν παραμονή μεν, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να αποκτήσουν υπηκότητα.
Οι εκδηλώσεις της Ορθόδοξης, ας πούμε, εκκλησίες μας είναι οι συνήθεις, όπως λατρευτικά εννοώ, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.
Ναι, όλες οι ακολουθίες, οι γιορτές, προσπαθούμε να τις προσαρμόσουμε όμως στις συνθήκες που ζούμε εδώ. Διότι η Κυριακή εδώ είναι εργάσιμη ημέρα. Όλες οι γιορτές μας, και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά και τις Πεντηκοστής, όλες οι γιορτές είναι εργάσιμες ημέρες, κανονικές εργάσιμες ημέρες. Δεν υπάρχουν αργίες για τους χριστιανούς. Οι αργίες εδώ της χώρας είναι μόνο για τους μουσουλμάνους, για τις μουσουλμανικές γιορτές. Έτσι αναγκαζόμαστε την ακολουθία, τη λειτουργία της Κυριακής να την κάνουμε την Παρασκευή, διότι η Παρασκευή είναι εδώ η μέρα αργίας της εβδομάδος. Έτσι λειτουργούμε κυρίως την Παρασκευή, λειτουργούμε βεβαίως και Κυριακή το 2010, από όταν ξεκινήσαμε και χτίσαμε το υπόγειο χώρο του ναού. Αλλά ο κόσμος εκκλησιάζεται την Παρασκευή, διότι η Παρασκευή είναι η ημέρα αργίας. Κυριακή λειτουργούμε πολύ νωρίς το πρωί, όσοι μπορούν να έρθουν, διότι υπάρχουν και αποστάσεις, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, διότι έχει τόσο μεγάλο πληθυσμό και δεν μπορούν να φτάσουν εγκαίρως στον χώρο εργασίας τους.
Κατάλαβα.
Και έτσι κυρίως εδώ εκκλησιάζεται ο κόσμος την Παρασκευή, αντί για Κυριακή. Επίσης όλες τις μεγάλες γιορτές τις κάνουμε νυχτερινές λειτουργίες. Τα Χριστούγεννα την κάνουμε τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, να τελειώσουμε δηλαδή περίπου λίγο μετά τα μεσάνυχτα για να πάνε το πρωί στην εργασία τους οι άνθρωποι, διότι είναι εργάσιμη ημέρα. Το ίδιο όλες οι άλλες γιορτές. Ή τις μεταθέτουμε την Παρασκευή. Επίσης, εκτός από τις θείες λειτουργίες, προσπαθούμε δηλαδή να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εδώ με το να έχουμε συνάξεις. Έχουμε συνάξεις γυναικών, έχουμε κατηχητικά, έχουμε νεολαία, έχουμε σύλλογο γυναικών και προσπαθούν να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες παράλληλα από τις ακολουθίες που κανονικά κάνουμε, όπως και τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή και κάναμε και τους χαιρετισμούς και το Μεγάλο Απόδειπνο και πιεσμένες τις λειτουργίες και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα κανονικά. Εκτός βεβαίως των Βαΐων που αναγκαστικά κάνουμε εδώ την Παρασκευή των Βαΐων. Οι άλλες ημέρες είναι στη θέση τους, διότι κάνουμε τη νύχτα, όπως και στην Ελλάδα που οι ακολουθίες γίνονται τη νύχτα.
Το βράδυ, ναι.
Το βράδυ. Επίσης κάνουμε και εκθέσεις, εκθέσεις αγορές, πριν από τα εκθέσεις αγορά των Χριστουγέννων, του Πάσχα. Κάνουμε τα πανηγύρια του ναού. Ο ναός μας είναι αφιερωμένος στον Όσιο Ισαάκ τον Σύρο, που είπαμε πως είναι και εδώ τοπικός Άγιος και είναι ο πρώτος μεγάλος ναός στην Ορθοδοξία, και στον Άγιο Γεώργιο. Έτσι έχουμε δύο μεγάλα πανηγύρια και κάνουμε εκδηλώσεις φέρνοντας χοροδίες από την Ελλάδα ή από τον Λίβανο και ψέλνουν είτε στα ελληνικά είτε στα αραβικά. Βεβαίως δύο φορές είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε από την Μητρόπολη Πειραιός η ομάδα ιεροψαλτών, οι οποίοι παράλληλα ήταν και η μισή από την χοροδία, έπαιζαν και μουσικά όργανα, ήταν και μουσική γνώριζαν την, να παίζουν μουσικά όργανα και κάναμε και πανηγύρι μετά από τον Εσπερινό έξω στον χώρο μεταξύ του ναού και του επισκοπείου με τη συμμετοχή πολλών από το πίμνιο, όχι μόνο Ελλήνων αλλά και από τις άλλες κοινότητες των Ορθοδόξων.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, δείχνει ότι η κοινότητα είναι ζωντανή πάντως. Όχι μόνο προς τα πνευματικά, εννοώ και, και στην υπόλοιπη ζωή, στις καθημερινές εκδηλώσεις.
Ναι, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες όλων των κοινοτήτων. Και έτσι στις έκτες αγορές που διοργανώνουμε, εκτός από τα χειροποίητα ενθύμια ή τα οποιοδήποτε άλλα δώρα που έχουμε στην έκθεση αυτή, έχουμε και μεγάλη ποικιλία σε τρόφιμα και σε εδέσματα, σε φαγητά που έχουν παρασκευαστεί από τους συλλόγους γυναικών των διαφορετικών κοινοτήτων. Και έτσι έχουμε ελληνική κουζίνα, αραβική κουζίνα, σερβική κουζίνα, ουκρανική κουζίνα, μολδαβική κουζίνα, ρώσικη κουζίνα, γεωργιανή μερικές φορές. Και έτσι ο ένας γνωρίζει την κουζίνα του άλλου ή την παράδοση του άλλου από τις κατασκευές που κάνουν τα χειροποίητα εργόχειρα που κάνουν ή τα διάφορα είδη στολισμού τα οποία αναγκαζόμαστε να φέρουμε τις πρώτες ύλες και να τις επεξεργαστούμε εδώ, διότι εδώ δεν υπάρχει κάτι χριστιανικό, πρέπει να τα φέρουμε όλα από το εξωτερικό. Ακόμα και τα κεριά που ανάβουμε στην εκκλησία, ακόμα και τις λαμπάδες που, για το Πάσχα, ακόμα και το νάμα είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό, διότι εδώ δεν επιτρέπεται να εισαγάγουμε αλκοόλ. Μόνον υπάρχει ένα κατάστημα το οποίο πουλάει αλκοολούχα ποτά, αλλά δεν έχει νάμα, δεν έχει αυτό το ειδικό κρασί το οποίο χρησιμοποιούμε στη Θεία Ευχαριστία.
Και σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, Σεβασμιότατε? Γιατί οι ανάγκες της Εκκλησίας είναι αδύνατες,
ναι,
έτσι.
Ναι, δόξα τω Θεώ, μας βοήθησε παλαιότερα η πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου με τις αποσκευές του πρέσβη μας έφερα και μια ποσότητα από κομμανταρία, από το γνωστό νάμα, το κρασί που χρησιμοποιείται για τη Θεία Ευχαριστία. Και τώρα μέσω της ελληνικής πρεσβείας που φέρνουμε από την Ελλάδα, με ευκαιρίες όταν έρθουν κάποιοι υπάλληλοι της πρεσβείας που φέρνουν την οικοσκευή μαζί τους, μέσα σε αυτό το κοντέινερ βάζουμε και νάμα από την Ελλάδα για τις ανάγκες μας εδώ.
Δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον να είναι.
Άρα,
και έτσι, τι να κάνουμε.
Βρήκαμε αυτόν τον τρόπο, ναι, δόξα τω Θεώ, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Τα κεριά ή τις λαμπάδες. Παρακαλώ οποιουσδήποτε από το πίμνιο που έρχονται, ταξιδεύουν προς την Ελλάδα και επιστρέφουν, να μας φέρουν ποσότητες ώστε να έχουμε αποθέματα. Το ίδιο γίνεται για οποιοδήποτε, για τα καλύματα, για τα ράσα, για τα άμφια των κληρικών, για οτιδήποτε χρειαζόμαστε, πρέπει να το φέρουμε από το εξωτερικό.
Τώρα να ρωτήσω, Σεβασμιότατε, αυτά είναι σοβαρά προβλήματα βέβαια, όσο και μικρά και αν ακούγονται, αλλά θέλω να πω, εσείς στη διαπίμανση έτσι υπάρχουν γεγονότα που σας έχουν χαροποιήσει ή σας έχουν λυπήσει εξαιρετικά και τα οποία θα άξιζαν το λόγο να τα αναφέρετε, ας πούμε? Γιατί εμείς δεν ξέρουμε πολλά για τη Μητρόπολη, για την Αρχιεπισκοπή.
Ναι, πάρα πολλά γεγονότα, αλλά θα σας έλεγα αυτό που με είχε πάρα πολύ στενοχωρήσει όταν πρωτοήλθα εδώ μόνιμα τα Χριστούγεννα, δηλαδή τον Δεκέμβρη του 2004, λειτουργήσα για τα Χριστούγεννα σε μια αίθουσα σχολείου που είχαμε τότε και τα προηγούμενα χρόνια τη χρησιμοποιούσαμε για τις μεγάλες γιορτές μονάχα. Μετά από τα Χριστούγεννα μέχρι το Πάσχα, δηλαδή περίπου 4 μήνες, ήμουνα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου που έμενα και δεν λειτουργήσα όλο αυτό το διάστημα, ότι δεν βρίσκαμε χώρο για τη λειτουργία και η μοναδική μου περιγοριά τότε ήταν να μου το ξενοδοχείο αυτό να βάλει δορυφορική σύνδεση και να βλέπω κάθε Κυριακή τη Θεία Λειτουργία μέσω της ΕΡΤ.
Oh.
Και αυτό το διάστημα ελάχιστες φορές βγήκα από το ξενοδοχείο, διότι ακόμα δεν είχα παραμονή, δεν είχα αυτοκίνητο, δεν είχαν πολύ δύσκολο να βρεις τότε ταξί, οι άνθρωποι εργαζόταν και κάποιες φορές μόνο ερχόταν τα απογεύματα να κάποιος στο ξενοδοχείο για να μιλήσουμε, για να έχουμε μια επαφή, και με τα πόδια έκανα λίγο που όσο μπορούσα γύρω από το ξενοδοχείο να περπατήσω. Στη συνέχεια, μετά από το Πάσχα του 2005, δόξα τω Θεώ, στο Βρετανικό σχολείο, μας παραχώρησαν το κλειστό γυμναστήριο. Και εκεί, αυτός ήταν ο ναός μας, το κλειστό γυμναστήριο.
Έστω και αυτό.
Και εκεί λειτουργούσαμε για 4,5 χρόνια. Κάθε Παρασκευή να μεταφέρουμε όλα όσα χρειαζόταν για τη λειτουργία, να τα στήσουμε εκεί και μετά πάλι να τα ξαναπάρουμε πίσω. Διότι άλλες εκκλησίες, άλλα δόγματα χρησιμοποιούσαν το χώρο αυτό για να λειτουργήσουν μετά από εμάς. Και έτσι με την ώρα το χρησιμοποιούσαμε και πληρώναμε και ενίκιο με την ώρα. Το ίδιο γινόταν και τη Μεγάλη Εβδομάδα, το ίδιο γινόταν και το Πάσχα, που έφερε κάθε μέρα να φέρνουμε τα πράγματα και να τα ξαναεπιστρέφουμε πίσω στο χώρο, αρχικά στο ξενοδοχείο που έμενα, διότι έμεινα για 8 ολόκληρους μήνες και άλλους 4 μήνες ακόμα, διότι, και αυτή ήταν μια μεγάλη δυσκολία, δεν δεχόταν κανένας από τους εντόπιους να μου ενοικιάσει σπίτι. Βρήκαμε πάνω από
25. Λόγω θρησκεύματος.
Λόγω ιδιότητας. Ναι, λόγω ιδιότητας. Λόγω ιδιότητας του κληρικού. Πάνω από 20-25 σπίτια ενοικιαζόμενα μέσω από τις εφημερίδες ή από τις εταιρείες που ενοικιάζουν σπίτια, και πήγαμε με τους εκπροσώπους, με τους επιτρόπους της εκκλησίας τότε, για να δούμε τον χώρο, και μόλις με έβλεπαν ή μόλις καταλάβαιναν ότι η χρήση αυτή θα ήταν για την κατοικία ιερέως, αρνούταν. Και έτσι έμενα κλεισμένο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για 8 ολόκληρους μήνες, περιμένοντας, και όταν πλέον είδα ότι δεν υπάρχει ελπίδα να βρεθεί κάποιος εντόπιος και να μας ενοικιάσει σπίτι, πήγα στην εταιρεία του Ιωάννου και Παρασκευαΐδη και τους παρακάλεσα να μου δώσουν ένα από τα διαμερίσματα τα οποία ενοικιάζουν στο όνομα της εταιρείας για τους δικούς τους μηχανικούς, αρχιτέκτονες και υπαλλήλους της εταιρείας. Μα. Και να φαίνεται ότι είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς, διότι εκεί ενοικίαζαν ολόκληρο το κτίριο, μια ολόκληρη υπαλλήλη κατοικία. Και μέσα στους πολλούς να φαίνεται, δηλαδή η συμφωνία θα γίνεται με την εταιρεία και να μην φαίνεται εγώ ποιος είμαι και ποια ιδιότητα, αλλά να φαίνομαι ένας υπάλληλος της εταιρείας. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
Έστω και έτσι, τι να κάνω.
Έτσι, με αυτόν τον τρόπο βρήκα ένα διαμέρισμα. Και έφυγα από το ξενοδοχείο και δόξα τω Θεώ. Σιγά σιγά η μεγάλη χαρά βεβαίως ήταν μετά από τις προσπάθειες που είχε ξεκινήσει ο νυν Πατριάρχης μας ως Αρχιμανδρίτης. Και στη συνέχεια συνέχισα και εγώ προσωπικά και με την βοήθεια του Θεού βεβαίως. Και το 2005, τον Μάιο του 2005, πήραμε αυτό το οικόπεδο, το οποίο τώρα είναι ο Καθεδρικός Ναός, το Επισκοπείο, που είναι το κέντρο εδώ της λατρείας μας. Και που χτίστηκαν και οι άλλες 6 εκκλησίες, που σας είπα, αυτή η έκταση των 40 στρεμάτων, που είναι βέβαια έξω από την πόλη. Τότε ήταν στο μέσα του πουθενά, δεν υπήρχε τίποτα στον ορίζοντα, απλά στο βάθος βλέπαμε την πρωτεύουσα.
Κατάλαβα.
Αυτό ήταν το οικόπεδο που πήραμε, αλλά είπαμε αυτό είναι, δεν υπήρχε δρόμος, δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε τίποτα. Στο μέσα του πουθενά. Ήρθαμε με αυτοκίνητα four wheel, είναι για ανώμαλους δρόμους.
Κατάλαβα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα φιλοξενούμε όλους τους χριστιανούς σήμερα, αν καταλαβαίνω καλά.
Ναι, όχι, ναι, έγινε η πρωτοβουλία, ναι, και ήταν από το Πατριαρχείο, αλλά και εκείνοι βεβαίως μετά έκαναν τις δικές τους ενέργειες, διότι μας ζητήθηκαν στατιστικές, πόσους χριστιανούς έχουμε, τα στοιχεία τους και τα λοιπά, και αφού παρουσιάσαμε καταλόγους, τότε πλέον μας έδωσαν οικόπεδο. Αλλά όχι μόνο σε εμάς, αλλά για όλους τους χριστιανούς. Εμείς ξεκινήσαμε, κάναμε την πρωτοβουλία, μας βοήθησε τότε στην αρχή και ο Αμερικανός πρέσβης, διότι ήταν Έλληνας στην καταγωγή, και αυτός κίνησε πάρα πολύ και βοήθησε πάρα πολύ στο να αποκτήσουμε το χώρο λατρείας. Και έτσι, δόξα τω Θεώ, πάντοτε ο Θεός μεριμνάει, βρίσκει τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη στιγμή για να ενεργήσουν. Και είναι πάρα πολλά που θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε πώς φτάσαμε μέχρι το οικόπεδο, πώς. Αλλά η χαρά ήταν όταν παραλάβαμε το οικόπεδο και μαζί με μια ομάδα από το ΠΥΜΝΙΟ τότε. Και σιγά σιγά η κυβέρνηση μας παρεχώρησε αντί συμβολικού ενοικίου αυτό το οικόπεδο και η κάθε εκκλησία έπρεπε με τα δικά της έξοδα και με τα δικές της δυνατότητες να χτίσει ναό και τους χώρους, βοηθητικούς χώρους, αίθουσες, κατηχητικά για κατοικία των ιερέων και όλο το συγκρότημα.
Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Καμπάνες μπορεί να χτυπήσουν και κάτω στους ναούς μας, ενώ στο δικό μας ναό?
Όχι, δυστυχώς. Εξωτερικά σύμβολα απαγορεύονται. Και ούτε σταυρός επιτρέπεται να φαίνεται, ούτε καμπάνες να ηχούν, ούτε οποιοδήποτε άλλο σύμβολο εξωτερικά που πρέπει να φαίνεται. Και η εκκλησία πρέπει εξωτερικά να μην δείχνει ότι είναι εκκλησία. Δόξα τω Θεώ βέβαια. Εμείς επιτύχαμε να έχει τρούλο και να, και να είναι σε σχήμα σταυρού. Αυτό μπορεί να το δει κανείς από ψηλά. Και έτσι βέβαια.
Αυτό θα ρωτούσα, θα ρωτούσα για τον τρούλο. Αυτό ακριβώς, μάλιστα.
Υπήρχε ο τρούλος γιατί υπάρχει και στην παράδοση εδώ στην αραβική αρχιτεκτονική και ο τρούλος και τα ημιθόλια. Και έτσι ενέκριναν, δόξα τω Θεώ, ότι εδώ η πολεοδομία το σχέδιο αυτό, το οποίο βέβαια το άλλαξαν πάρα πολύ, αλλά υπάρχει χαμηλός το τρούλος, χωρίς παράθυρα, τέλος πάντων παραμορφωμένος, αλλά υπάρχει τρούλος, υπάρχουν και οι μυθόλια. Δηλαδή από μακριά μπορεί κάποιος χριστιανός να αναγνωρίσει ότι είναι εκκλησία, αλλά δεν επιτρέπεται κανένα σύμβολο εξωτερικά. Εσωτερικά μπορούμε να διαμορφώσουμε ό,τι θέλουμε, όπως με όποιον τρόπο θέλουμε τον χώρο. Άρα εσωτερικά είναι κανονικός ο ναός και με τις εικόνες και με τον τέμπλο και με καμπάνα, αλλά εσωτερική μόνο, εσωτερική, που ακούγεται μόνο στο εσωτερικό του ναού.
Γι' αυτό είπαμε για προκεχωρημένα φυλάκια, γιατί είστε σε μια περίκαυστη ζώνη, νομίζω.
Ναι, είμαστε στην καρδιά του Ισλάμ. Είμαστε στην καρδιά του Ισλάμ.
Υπάρχουν έτσι ποιμαντικά προβλήματα σεβασμιότητα εκεί στην κοινότητά μας, ας πούμε?
Πάρα πολλά, βεβαίως. Δηλαδή πρέπει να προσαρμόσουμε και τις ώρες της λατρείας και τον χώρο της λατρείας και οι άνθρωποι να έρχονται από μακριά και να είναι ένας στο κράτος, ένας ναός. Πρέπει να έρθουν και έχει πάρα πολύ κίνηση, διότι έρχονται όλοι οι χριστιανοί σε ένα σημείο για τις ακολουθίες κάθε Παρασκευή αλλά και τώρα στις γιορτές. Και για πολλούς από τους μουσουλμάνους, δυστυχώς η πλειοψηφία δεν το βλέπει με καλό μάτι. Δηλαδή, ναι, μεν θέλει τους ξένους ή τους χριστιανούς για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά δεν θέλει, δυσκολεύεται το χτίσιμο των εκκλησιών. Αλλά βεβαίως η κυβέρνηση, ο εμμύρης και η κυβέρνηση μας υποστηρίζει, διότι θέλει να ανοίξει τους ορίζοντες και των ανθρώπων και του κράτους και τις επαφές με τους χριστιανούς και με τα χριστιανικά κράτη. Αλλά πολλοί είναι αυτοί που δεν τους αρέσει και αντιδρούν και έχουν γράψει και έχουν πει και έχουν εκφραστεί εναντίον αυτής της πρωτοβουλίας του τοπικού άρχοντα, του βασιλιά, του εμμύρη, του πρίγκιπα.
Φαντάζομαι να μην έχουμε περιστατικά βίας εναντίον σας.
Όχι, μας προστατεύει η αστυνομία. Έχουμε επί 24 ώρου βόσο φύλακες στην αστυνομία, αλλά βεβαίως πρωτίστως ο Θεός μας προστατεύει, δόξα τω Θεώ. Δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποια τέτοια φαινόμενα βίας. Βεβαίως φραστικής βίας, λεκτικής βίας, στο δρόμο, όταν με βλέπουν και εμένα ή τους άλλους κληρικούς με τα ράσα, διότι μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι και οι Κόπτες φορούν τα ράσα, οι άλλοι κληρικοί δεν τα φορούν. Αντιδρούν με διάφορους τρόπους, δυστυχώς όμως. Αυτό πολλές φορές το έχω αντιμετωπίσει και στην Αθήνα.
Δεν έχετε άδικο, δυστυχώς. Είναι για να ντρεπόμαστε οι Ελλαδίτες, τέλος πάντων. Πόσοι κληρικοί είστε σεβασμιότατε εκεί?
Τώρα είμαστε Ορθόδοξοι, είμαστε τρεις κληρικοί Ορθόδοξοι.
Α, ωραία, ωραία.
Ναι. Και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε το ποιμνιό μας που είναι περίπου 15.000 οι Ορθόδοξοι.
Πολύ ωραία. Βαπτίσεις, ναι. Γάμους έχετε εκεί, Ορθόδοξο?
Ναι, τα πάντα γίνομαι, βεβαίως, πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Βαπτίσεις και γάμους. Το ευχάριστο όμως είναι ότι και ο γάμος αναγνωρίστηκε επίσημα από το κράτος εδώ, μαζί με ενέργειες που κάναμε και με τους άλλους κηρυκούς των άλλων δογμάτων.
Τι λέτε, α, ωραία.
Και αναγνωρίστηκε και ο Ορθόδοξος γάμος και ο Χριστιανικός γάμος, βεβαίως, για τις άλλες, για τα άλλα δόγματα, από το κράτος. Αυτό ήταν μεγάλο βήμα, διότι μέχρι πριν από 10 χρόνια αναγνωριζόταν μόνο ο μουσουλμανικός γάμος και ούτε ο πολιτικός γάμος.
Ούτε.
Τώρα έχουμε, λοιπόν, αναγνωρίζεται ο θρησκευτικός γάμος, ο χριστιανικός θρησκευτικός γάμος σε μια μουσουλμανική χώρα.
Δόξα τω Θεώ, δόξα. Οι προσπάθειές σας δεν πήγανε χαμένες, φαντάζομαι. Έτσι,
επίσης έχουμε, ναι, προσπαθούμε και συνεχώς, διότι είναι κάτι το καινούριο και αυτοί δεν γνωρίζουν, δηλαδή οι μουσουλμάνοι, οι κάτοικοι εδώ και οι αρχές, είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Δεν γνωρίζουν, διότι δεν είχαν επαφή πλήρη με χριστιανούς και δεν ξέρουν. Είναι διαφορετική, βέβαια, η δική τους λατρεία είναι διαφορετική, οπότε δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη δική μας λατρεία, πώς θέλουμε να χρησιμοποιούμε τους ναούς, πώς θέλουμε ή τις ώρες λατρείας. Δεν γνώριζαν και έπρεπε σιγά σιγά να τους ενημερώσουμε, να δούμε ότι εμείς διαφέρουμε ως προς τον τρόπο λατρείας, ως προς τον χρόνο της λατρείας. Μετά να ζητήσουμε και να έχουμε και ένα χώρο ταφής, ένα κημητήριο. Και έτσι μας δώσανε, βέβαια, ένα παλιό κημητήριο που το είχαν οι Άγγλοι που ήρθαν εδώ, διότι πριν αναγνωριστεί ανεξάρτητο κράτος εδώ το Κάταρ το 1971 ήταν υπό την κυριαρχία της Αγγλίας και οι Άγγλοι έκαναν την εξόρυξη του πετρελαίου. Μάλιστα. Και σε μια απόσταση, σε μια πόλη περίπου 80 χιλιόμετρων από εδώ, από την εκκλησία, είναι το μοναδικό κημητήριο για τους μη μουσουλμάνους χρησιμοποιούν. Οπότε έστω και αυτό υπάρχει, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να έχουμε και ένα χώρο για ταφείς.
Η Ιεραποστολή γίνεται σεβασμιότητα εκεί.
Επίσης, η Ιεραποστολή όχι, απαγορεύεται.
Α, απαγορεύεται.
Απαγορεύεται. Είναι διανόμου. Είμαστε εδώ μόνο για τους χριστιανούς.
Η επίμεση,
ο καθένας το ποιμιό του. Όχι, έτσι, όμως, έτσι. Να κάνουμε Ιεραποστολή. Απαγορεύεται αυστηρότατα. Οπότε, προσπαθήσαμε σιγά-σιγά και βέβαια όχι μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι, σε συνεργασία και με τους άλλους ή με τα άλλα δόγματα, να έχουμε τακτικές επισκέψεις στον Εμμύρη και να του ευχόμαστε για τις γιορτές τους και για τους, και στους άλλους επισήμους εδώ της κυβερνήσεως και τους θρησκευτικούς εδώ ηγέτες.
Πολύ ωραία.
Επίσης, διότι ευχόμαστε φιλοξενούμενοι εδώ, θεωρήσαμε ότι είναι καλό να τους ευχόμαστε, να τους χαιρετούμε στις δικές τους γιορτές. Επίσης, έχουμε τακτικές επισκέψεις στα νοσοκομεία. Έχουμε άδεια να επισκεπτόμαστε τους αρρώστους, τους χριστιανούς, να τους κοινωνούμε, να τους ξυμολογούμε, να τους στηρίζουμε. Επίσης, τελευταίως, με τη δύναμη του Θεού, καταφέραμε να έχουμε και τακτικές επισκέψεις στις φυλακές. Διότι και εδώ έχουμε φυλακισμένους χριστιανούς για διαφόρους λόγους.
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλό είναι.
Και δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε επίσης στις βαπτίσεις που είπατε προηγουμένως. Να προσθέσω ότι έχουμε και πάρα πολλές βαπτίσεις και το οποίο με έχει παραξενέψει εμένα εδώ, ενηλίκων. Και μάλιστα θα σας πω, βέβαια αυτό το γνώριζα από τα φοιτητικά μου χρόνια, ότι στις πρώην κομμουνιστικές χώρες, και εκεί είχα βαφτίσει πάρα πολλούς ενήλικες, λόγω κομμουνισμού, λόγω πολιτικών φρονημάτων, βεβαίως, δεν είχαν βαφτιστεί. Και τους βάφτισα μεγάλους. Και εδώ είχα τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό δεν με παραξένεψε. Αυτό όμως που με παραξένεψε. Βάφτισα δύο ενήλικες Έλληνες που ήταν αβάφτιστοι.
Έλληνες.
Μάλιστα. Αυτό και εμένα μου έκανε εντύπωση που εδώ, στο Κάταρ, δύο αβάπτιστοι ενήλικες Έλληνες.
Τι να πω. Δυστυχώς,
αυτό το φαινόμενο βεβαίως θα το δούμε μπροστά μας και στην Ελλάδα τώρα, σε αυτά τα χρόνια, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και τώρα είναι πάρα πολλοί αβάπτιστοι Έλληνες στην Ελλάδα.
Δυστυχώς.
Αλλά σας λέω ότι και μέχρι εδώ. Και τους βάπτιστα εδώ. Αλλά επειδή τότε δεν είχαμε ακόμα ναό και ούτε βεβαίως μπορούσα να τους βαπτίσω στην Κολυβήτρα. Όταν μιλάμε για ανθρώπους 25 και 30 ετών.
Ναι. Ζει Κύριος ο Θεός, τι να πούμε.
Έτσι αναγκάστηκε και αυτούς και τους δύο Έλληνες, αλλά και τους υπολείπους ενήλικες οι οποίοι είναι πάρα πολλοί μέχρι τώρα, να τους βαπτίζω κρυφά τη νύχτα στη θάλασσα. Δεν είχα άλλη επιλογή.
Τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, τι να κάνουμε, δύο
λοιπόν, και τώρα ετοιμάζουμε βαπτιστήριο μεγάλων, διότι πλέον είδα ότι είναι ανάγκη να κάνουμε ένα βαπτιστήριο στον κυρίως ναό. Αλλά μέχρι να τελειώσει το βαπτιστήριο το δικό μας, χρησιμοποιώ το βαπτιστήριο που έχουν ένα μεγάλο βαπτιστήριο σε ένα εξωτερικό χώρο ή οι Αγγλικανοί για τις δικές τους ανάγκες, και οπότε τους ζητάω και εκεί βαπτίζω. Τώρα έχω έναν υποψήφιο, Μεξικάνο.
Ο οποίος θα βαπτιστεί το Πάσχα, τάχα.
Βαπτιστεί, ναι, μετά το Πάσχα. Είναι ο τελευταίος τώρα ενήλικας. Και πριν από ένα μήνα είχα άλλους δύο ενήλικες. Μία κοπέλα από τις Φιλιππίνες και ο άλλος ήταν από την Ιγυρία. Βεβαίως εδώ έχουμε και από την Αφρική, από την Ιεραποστολή, χριστιανούς που εργάζονται εδώ, αλλά και άλλους οι οποίοι βαπτίστηκαν εδώ.
Έτσι, ωραία, ωραία, ωραία. Δόξα τω Θεώ, δόξα
τω Θεώ. Που βαπτίστηκαν εδώ. Ή από άλλες χώρες, όπως είπα, από τις Φιλιππίνες, από την Ινδονησία, από διάφορες χώρες, εκτός από τις γνωστές βαλκανικές χώρες, δηλαδή από τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Ρωσία και την... Ναι.
Για να μην καταχρώμε το χρόνο σας, φαντάζομαι είναι και πολύτιμος εκεί πέρα. Θα θέλετε να μας πείτε κάτι για την μεγάλη εορτή της Αναστάσεως, γιατί οι περισσότεροι που θα μας ακούσουν τώρα θα μας ακούσουν στην περίοδο του Πάσχα. Θα ήταν πολύ καλό να ακούσουμε από έναν επίσκοπο κάτι για το Πάσχα, τη μεγάλη εορτή που έρχεται.
Ναι, χαίρομαι ιδιαίτερος, διότι σας είπα, είμαι επίσκοπος εδώ στην Αραβική Χερσόνησο, στο Κάταρ, αλλά ανήκω στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, όπως σας είπα και προηγουμένως. Και έτσι το Πάσχα για μένα, όπως και για όλους βεβαίως τους χριστιανούς, είναι, αλλά κυρίως και για εμένα που το έζησα και στα Ιεροσόλυμα για πολλά χρόνια, αλλά και που το ζω εδώ με το Πίμνιο, με αυτές τις συνθήκες, εύχομαι ο Αναστάς Κύριος, ο οποίος αναστήθηκε για όλους εμάς, για να αναστήσει όλους εμάς, να βιώσουμε αυτό το Πάσχα, την χαρά, την ειρήνη της Αναστάσεως και να βιώσουμε τη δική μας Ανάσταση, την προσωπική Ανάσταση, και από τις πτώσεις μας και από τις αδυναμίες μας. Και η χαρά της Αναστάσεως να ευλογεί και να κατευθύνει τη ζωή μας. Ναι, ο Αναστάς Χριστός να ευλογεί και εσάς και το έργο σας και όλα τα μέλη του συλλόγου του δικού σας, και εύχομαι να σας βοηθάει στην προσπάθειά σας, διότι και εσείς επιτελείτε ένα σπουδαίο έργο. Είχα μια επαφή κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Σερβία με τους Κοφαλάλους.
Α, μεγάλος τομέας αυτός, μεγάλος τομέας.
Ναι, και με επαφή με την Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και είχαμε κάποιες επαφές και μεταξύ... αλλά επίσης γνωρίζω και έχω και πρόσωπα γνωστά μου τα οποία έχουν αυτή την ευλογία να γνωρίζουν και τον Θεό χωρίς τα μάτια τα σωματικά, αλλά με τα μάτια της ψυχής τους.
Ευχηθείτε, διότι... σεβασμιότατε, γιατί είναι μια περίπτωση κάπως δύσκολη, αλλά ευχάριστε μας, ο Θεός δεν αφήνει, ο Θεός.
Διότι ναι μεν η όραση είναι πολύτιμη, αλλά πολλοί από εμάς οι οποίοι έχουμε τα φυσικά μάτια δεν βλέπουμε πράγματα, και φυσικά αλλά και πνευματικά πράγματα δεν βλέπουμε πολλές φορές.
Σκοπός μας είναι το οπτικό της ψυχής που λένε οι πατέρες.
Ενώ το οπτικό της ψυχής όμως μπορούν να δουν πολύ περισσότερα πράγματα. Βεβαίως είναι αυτή μια ιδιαιτερότητα που για λόγους που ο Κύριος γνωρίζει έχουν τα άτομα αυτά, και είναι μια δυσκολία, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε ότι είναι μια δυσκολία, αλλά μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί λόγω με τα μέσα της τεχνολογίας και να φτάσουν στη γνώση και με τη φώτιση του Θεού και με τα μάτια της ψυχής να γνωρίσουν και την πίστη και, και τον Θεό, και να είναι σε επαφή και με τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο.
Εμείς ευχαριστούμε για την καλοσύνη σας που είχατε. Διαθέσετε πάνω από μία ώρα τώρα από ό,τι βλέπω.
Ναι.
Είναι αρκετή η ώρα. Αλλά θέλω σε μια επόμενη συνάντηση, σεβασμιότητα, αν έχετε την δυνατότητα, ξέρω, και τον χρόνο, Να μας μιλάγατε για τις σπουδές σας και στα Ιεροσόλυμα και στη Σερβία, γιατί θα είχαμε να μάθουμε πολλά από εκεί. Είναι αδερφές εκκλησίες, ειδικά το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και η Σερβία.
Βεβαίως. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, τα Πανάγια Προσκυνήματα, το Πίμνιο εκεί, αλλά και η Σερβία. Και, κατά τον, και σήμερα, αλλά και τότε, στα δύσκολα χρόνια του πολέμου.
Είναι μεγάλο προνόμιο να μπορείτε να γεφυρώσετε όλες αυτές τις εμπειρίες.
Με τη δύναμη του Θεού, κάτι ο Θεός όλα το κατεύθυνε τα πράγματα ώστε να έχω αυτές τις εμπειρίες που μου είναι τώρα πολύτιμες, διότι είμαι σε επαφή με αυτούς και περισσότερους από χώρες και λαούς που ήρθα σε επαφή ή που γνωρίζω την γλώσσα τους, και έτσι μπορώ τώρα ποιμαντικά να τους βοηθήσω και είμαι χρήσιμος εδώ λειτουργικά.
Θα θέλαμε να μεταφέρετε και τα σεβάσματά μας, τα προσκυνήματά μας, πώς να το πούμε, στο μακαριότερο Πατριάρχη των Ιεροσολύμων, ο οποίος ούτως άλλως αυτό τον καιρό θα έχει μεγάλο φόρτο εργασίας και πάντοτε βέβαια εμπερίσταται το Πατριαρχείο μας.
Βεβαίως, και με την ανακαίνιση του Παναγίου Τάφου, αλλά και τώρα με, με τον Πάσχα, την εβδομάδα, τη Μεγάλη Εβδομάδα για το Πάσχα, αλλά και πάντοτε θα τα πούμε ίσως κάποια στιγμή
μετά
ιδιαίτερος, ναι, σε μια ιδιαίτερη εκπομπή εννοούσα, μια ιδιαίτερη συνάντηση.
Θα χαρούμε και εδώ στην Αθήνα όταν βρεθείτε με το καλό να επικοινωνήσουμε.
Γιατί έρθω και από κοντά.
Ευλογία για μας να έρθετε και στα γραφεία εδώ.
Ευχαριστώ πολύ, έχω το τηλέφωνό σας, όταν θα μου δοθεί ευκαιρία, ίσως το καλοκαίρι, που θα έρθω πρώτα ο Θεός, να είστε και από κοντά. Καλά λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη,
ευχόμαστε
καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, σε εσάς και σε όλο το προσωπικό εκεί και όλα τα μέλη του Συλλόγου.
Ευχαριστούμε πολύ, προσκυνήματα. Η Ορθοδοξία στο Εμιράτο του Κατάρ. Συνέντευξη με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κατάρων, Πατέρα Μακάριο. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος. Τεχνική υποστήριξη Μιχαήλ Πασαρέας.